folder Srbija.
Krunisanje kralja Petra.
O, kako montira.
Naš najstariji filmski dokument. Majskim prevratom 1903. godine prekinuta je vladavina dinastije Obrenović u Srbiji. Bila je to nasilna smena vlasti u kojoj su prevratnici ubili kralja Aleksandra i kraljicu Dragu. Na vlast je došla dinastija Karađorđevića. Vest o kraljeubistvu prenosila se po Evropi sa prezirom. Tekstovi o našoj zemlji ispunjavali su rubrike takozvane žute štampe. Trebalo je popraviti ugled Srbije. Zato su na krunisanje novog kralja iz nove dinastije Petra Karađorđevića pozvani gosti iz inostranstva. Zbog užasa u evropskoj javnosti tih gostiju nije bilo mnogo. Jedan od njih bio je i Arnold Muir Wilson. Muir je nosio cilindar, vozio motorcikle, bio je advokat, političar i počasni konzul Srbije u engleskom gradu Sheffieldu. Wilson je sa sobom poveo i iskusnog snimatelja i režisera, pionira britanskog filma, Franka Mothershaw. Dva Engleza doputovala su u Srbiju i snimili veliku filmsku reportažu. Film se sastojao iz nekoliko delova. Prvi deo sniman je u Beogradu. Tu se mogu vidjeti kadrovi koji prikazuju ulične prizore. Na ulicama se mešaju građanski kostimi dama i gospode, narodne nošnje seljaka iz različitih delova Srbije, ali i iz zemalja nastanjenih našim ljudima koje su tada još bile pod vlašću velikih imperija. Grad je ukrašen, a kraljevska povorka se upućuje prema sabornoj crkvi. Tu je i budući kralj na belom konju. Film potom prikazuje Beogradsku tvrđavu i pristajanje jednog parobroda u Savsko pristanište, pa se radnja seli na Banjičko polje gde Petar Karađorđević vrši smotru svih rodova vojske Kraljevine Srbije, konjice, pešadije i artiljerije. U nastavku filma prikazuju se manastiri Žiča i Studenica, pijačni dan u Kraljevu, vršidba žita sa konjima u Raškoj, izgled jedne gostionice u Novom Pazaru, vojni manevri u Crnoj Gori i primorski gradovi Šibenik i Zadar. Ovaj film prikazivan je u Engleskoj kao deo predavanja koja je Arnold Muir držao o Srbiji. Zanimljivo je da mnogi predeli prikazani u ovoj putopisnoj reportaži tada uopšte nisu bili deo naše zemlje. Zbog toga se film, čije je puno ime Krunisanje kralja Petra I. Karađorđevića i Putovanje kroz Srbiju, Novi Pazar, Crnu Goru i Dalmaciju, smatra jednim od prvih primjera dokumentarno-propagandnog filma na svetu.
Što lijepo ste to?
Čuo ti da je ovaj najmi film?
Pa znam, zezam se.
To su oni filmovi gde se snimljenom slikom, pošto se ton tada još nije snimao, pokušava uticati na razvoj događaja u stvarnosti, na mišljenja i osjećanja običnih ljudi i političke odluke njihovih vođa.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.